habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga f v o oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsna waa 23 sanadka 2020ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voasomaly.com saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada oo laga helayo dilkii taliyihii ciidamada biliiska ee degmada afgooye
qadir nuuno wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu wanaagsaneed oo nolosheena aan soo wada shaqaynay ninkii fircoon oo shaqada aad u qaban yaqaanuu ahaa nin wuxuu ahay gobolkaooyinka kale kulli shaqooyin
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda kenya oo xirtay goobaha cibaadada oo ay ku jiraan masaajido si loo yareeyo dadka isku imaanaya cudurka coronavirus dartiis
khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xidho annaguna maana xidhine dowladdaa xidhay masaajidii waddankana dowladdaa ka talisa ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo xuseen barre aadan
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa amar ku bixiyey in shaqaalaha dowladda la fasaxo muddo 7 ah si looga hortago cudurka coronavirus muuqaal u baahiyey telefishanka jabuuti ayuu madaxweynuhu ku sheegay in go'aankan uu saameyn doono shaqaalaha dowladda marka laga reebo shaqaalaha caafimaadka ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha haya adeegyada asaasiga sida biyaha iyo korontada madaxweynaha jabuuti ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka dalkaasi isagoo ku booriyey in guryaha lagu koobnaado si aanu cudurkaasi u faafin dowladda jabuuti ayaa hore u sheegtay in cudurka korona laga helay 2 qof kuwaasi oo ay xaaladooda caafimaad degan tahay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka webiga niil ee u dhexeeya masar iyo etoobiya wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada nairobi in soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arrintan waxaa xusid mudan in war saxaafadeed ka soo baxay ergada soomaaliya u joogta xarunta jaamacadda carabta ee qaahira oo daba socday kulan bishan 4-teedii ay wasiirada dalalka jaamacadda carabtu qaahira ku yeesheen lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda iyada oo dowladda soomaaliyana ay diyaar u tahay in ay door ka ciyaarto sidii laysugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac sida laga soo xigtay telefishanka cnn dalka nigeria ayaa dadka uga digay in ay isticmaalaan daawada loo isticmaalo kaneecada ama duumada ee loo yaqaano chloroquine si looga hortago fayruska covid kadib markii 3 qof ay xaddi badan oo daawadaasi ah isticmaaleen kadibna hospitaalka loola cararay toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu sheegay in hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee maraykanku ayaan sixiyeen in daawadan loo adeegsan karo coronaviruska hase yeeshee hay-adda cuntada iyo daawada u qaabilsan maraykanka ayaa war ay soo saartay kadib hadalka madaxweynaha ku sheegtay in ay baarayaan si loo adeegsan karo in lagula tacaalo dadka sida meel dhexaadka ah uu u haleelo xanuunka coronavirus daawadan oo hore loogu aqoonsanaa in lagu daweeyo kaneecada iyo xanuunada ku dhaca difaaca qofka iyo romatismka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku amray dowladda federaalk ee maraykanka in ay daboosho baahida lacageed ee ay qabaan gobollada uu saameeyey cudurka korona isaga oo ciidanka qalabka sida u diray 3 gobol ee ugu daran ee uu cudurku sida halistaa u saameeyey ee ku yaala maraykanka shir jaraa'id oo xalay qabtay kuna qabtay aqalka had ayuu madaxweyne trump si gaara ugu xusay gobollada california new york iyo gobolka washington kuwaasi oo uu sheegay in ciidanka militari uu ka caawin doonaan dhisidda teendhooyin caafimaad qaybinta 100,000 oo tan oo marada afka lagu xirto ah iyo weliba aalado kale hore ayuu madaxweynuhu ansixiyey xaalad deg deg ah oo ay guddoomiyaasha 3 gobol ugu dhawaaqeen taasoo uu sharciyeysay in ay dowladda federaalk ka helaan gargaar degdeg ah.
Halkaasi aad dhigaysteen kala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay maalintii shalay ayaa jidkiis ku xiray Muqdisho iyo Afgooye lagu dilay taliyihii booliska magaalada Afgooye Dhamme Cabdul Qaadir Cismaan Mursa. Taliyaha ayaa booliska Afgooye soo hoggaaminayay tan iyo sanadkii 2017 isagoo xilligaasi ka horna ahaa taliye ku xigeen. Taliyaha ayaa ifka kaga tagay 216 caruur ah. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa maanta xaaladda waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Warbixintan waxaa inoo hayaa wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Waxaa degan xaaladda waddada isku xirta degmada Afgooye iyo deegaanka Hawa Cabdi oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Iscodka gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay iyadoo galankii dambe ee shalay markii qaraxa taliyaha saldhigga Afgooye gaarigiisa la eegtay uu hakad galay iscodka inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye. Goob jooga ku sugan deegaanka Hawa Cabdi oo VOA ay la hadlay ayaa sheegay in gaadiidka caadi ay isaga kala gooshayaan inta u dhaxaysa Afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha.
Waddada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye amni ahaan waa okay. Waddadu wax dhib leh hadda ka taagan ma jiro, waxaana dareemeynaa in iscodkii gaadiidku caadi uu yahay. Waxaana sidoo kale jira in shalay uu ka dhacay halka qarax lala beegsado taliyihii ciidanka degmada Afgooye Nuno, laakiin se hadda markaa jawiga fiirsid, jawiga waa caadi, wuxuu kusoo noqday sidii caadiga ahee. Waddadu way furan tahay, waxaana dareemeynaa hadirtaan iscodkiinu caadi yahay. Waa ogtihiin sababtu waxay tahay in waddada dhismahay ka socdaan, laakiin se marka laga reebo qaraxii shalay ka dhacay intuu dhexeysa Lafool iyo Xaawo Cabdi muddo ayay xirneed xalay, laakiin hadda waddadu socodku caadi ayay u socdaan, dadkuna si caadi isugu gooshayaan Afgooye iyo inta udhexeysa ceelasha.
Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Cabdulle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen taliyaha qaraxa lagu weeraray Cabdiqaadir Nuunow ayaa sharaxaya shaqsiyadiisa.
Waa mahadsantahay taliye Cabdiqaadir Nuunow, wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha ugu wanaagsaneed oo nolosheena aan soo wada shaqeynay. Ninkii fircoon oo shaqada aada u qabay yaqaanuu ahaa, nin wuxuu ahay gobolka kale kulli ide shaqooyinka nala aada oo dee maaragtay qeyb nagala noqda oo aan baqin oo degeysi ah oo aan xaq ka baqin. Marka taliye Cabdiqaadir waxaa kale u ahaa nin taliye kasoo noqday degmada Qoryooley oo kale taliye kasoo noqday waqti dheerna taliye kusoo ahaa degmada Qoryooley. Ifl Afgooyedan waxaa kasoo noqday taliye kuxigeen oo noqday oo 2014 xiliyadaas oo kale ku beedmeed malaha ilaa markii dambe uu ka noqday taliyaha qalliga booliska Afgooye oo ka noqdo. Marka nin noocaasu ay markaan aadeen u dhiglay shaqada u baahannahay ciidankiisii iyo dee maaragtay wayna caawi jireen. Marka u baahannahay maxala daafeed meesha u baahannahay wayna caawi jireen. Marka aadeen wayna caawi jireen.
Ciidamo ka tirsan booliska dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa lagula eegtay taliyaha. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigeen baraha bulshada waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay taliyaha saldhigga degmada Afgooye Cabdiqaadir Cismaan Nuunow. Ma ahan markii ugu horreysay Shabaab ay weeraraan gawaari mas-uuliyiin ay saaran yihiin oo maraya inta u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye. Waddada dheer ee xiriirisa Afgooye iyo Muqdisho waa waddo muhiim oo halbowle u ah iscodka gaadiidka qaar ka mid a gobollada dalka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Ololaha tallaalka cudurka dabaysha iyo jadeecada ayaa maalintii labaad guud ahaan ka soconaya gobolka Sool, waxaana ka qayb qaadanaya 133 kooxood, kuwaasi oo gaaraya guud ahaan deegaanada gobolka Sool. Cabdikariin Ulul ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Gobolka Sool waxaa ka soconaya ololaha tallaalka, kaasoo ay ka qayb qaadanayaan 133 kooxood, kuwaasoo gaaraya deegaanada gobolka Sool uu ka kooban yahay. Dilaahi Cabdicasiis, madaxa wacyigelinta, ayaa V O A uga waramay tallaalka ka socda gobolka Sool.
Iyadoo si habsami leh noogu socdo, muxuu ahay tallaalkii iyo wacyigelintii gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, iyadoo miyi iyo magaalada loo baxay oo u baxeen tiimankii wacyigelinta iyo sidoo kale tiimankii vaccinatorada ama tallaalayaasha oo goob kasta available ku ah degmada Laascaano 8 guud ahaan gobolka Sool 133 tiim ayaa u baxay miyi iyo magaalada 3 degmo ay ka kooban tahay sidoo kale Laascaano degmadeeda waxa ka shaqeynaya 8 tiim oo miyi iyo magaalada goob kasta fadhiya halka xudun iyo talaxna 46 iyo 77 ay ka shaqeynayaan sidoo kale talaalku waxa uu soconayaa 5 caso oo kamid ah muxuu hayday wuxuu bilaabay 28 bisha wuxuuna soo gabagabeeyay hadii Alla idmo 26 bisha
waalidiinta ayaa keenaya goobaha talaalku ka socdo si ay caruurooda u talaalaan waxana waalidkaasi kamid ah Hinda Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay xaafada magaalada Laascaano xilli ay caruur talaalanaysay
halkan talaalka baan u nimid waa talaalkii xiyalka aadar 3 ilmaan wata anigu Hinda Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa weeyaanana afka hooyooyinka ku hadlaya waxa weeyaan caruurta hadda waxna loo siiyay 3 talaal weeyaan kii gacanta kii guriyanka caloosha kii cabitaanka afka dhibicdi alxamdulillaah dadku leeyahay waxa weeyaan faa'iidooyin badan waxa weeyaan ilmaha wax loo keensaday waxa weeyaan ilmuhu inuu macnaha uu ka qaato macnaha de caafimaadkiisa lagu ilaashado insha Allah ilaahay baa xilaaliye
imsa caruur adigu halka keentay dad lagu talay
3 baan walaal keensaday waxa weeyaan 3 ilme alxamdulillaah de waxan ula imi macnaha inay de ilmihi aan macnaha ilaahay baa xilaaliye de aan talaalka aan ka faa'iideysto hooyooyinka kalena waxan deeleenahay sidoo kale insha Allah bismillaah inay keestaan caruurta oo de ka faa'iideystaan talaalka waxweeyaan lacag kaga bixmayso hooygooda bay joogaan
nooca talaalka ay bixinayaan ayaan waxaan weydiinay talaalayaasha degmada Laascaano iyadoo noo sharaxaysa baar diiriye oo kamid ah caafimaadka
talaalkan bixinayna waxa weeyaan talaalka jadeecada talaalka dabaysha loo yaqaano booliyada oo laba dhibcood oo qofka la siinayo wuxuu kale leeyahay kiniinki gooriyan bilaha aha abdul masalaha wuxuu leeyahay vitamin A ga oo laba nooc ah caruurta 6-11 months ah iyo wixii ka weyn sanad anaguna waan u sharaxayna sida uu yahay iyo nooca uu yahay iyo sida loo qaadanayo iyo inta casho uu soconayo goobtan aanu fadhiyeyna ilaa 5 casho ilaa adigu goobta eeriyadeeda aan marba meeshii ku habeynaan degayno
xafadaha kale sidee ugu sheegtaan in halkan joogtaan oo kale oo talaalku yaalo
xafadaha markaan goobti fadhiisanay waan u sheegnay inaanu bixineyno talaalka noocu yahay sidaan u wadaynay inta casho uu soconayo kadibna in dadka wacyiilinta xafadaha galay soo saaraya dadkii anaguna waan u sii akhriyayna kuma halaynayna kuwa qof kasta markuu noo soo fadhiisto ayaa waxaan u sheegnay talaalku nooca uu ka koobayay inta raqab ee uu yahay iyo sida loo qaadanayo
waxa hoos weyn ugu dhacay dadka diidi jiray talaalka sida ay sheegayso Roodo Seleban Joofay oo muddo far badan ka soo shaqeynaysay talaalka
wayna ka duwan tahay talaaladii hore waye si fiican bay hadeer u fahmeen oo haweeyaan oo la qool qasbayo diido wax diidana ma aan arag
balka waran dadkii hore aanu iman jirin ee talaalka diidi jiray oo kale wax isbeddel ma ku yimaadeen
waxay u talaashaan sidii ay ku hore u talaalin jireen si ka fiican iyagu waliba iyagu soo arkay dhibaatada ay leedahay
walaalaha talaalka ayaa guud ahaan si weyn looga dareemay degmada Laascaano wacyigelinta bulshada qaybaheeda kala duwan loo sameeyo Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaano
maamul goboleedka Puntland waxaa kordhaya meheradaha beer falashada iyadoo wax soo saarka beeraha Puntland ee sanadihii u dambeeyay ka muuqatay in dadku ay soo fahmeen tacabka beeraha waxaa kala kororka beer falashada dhiirigelinaya iyadoo beeraleydu ay doonayaan habab cusub oo ay ugu wareegayaan tamarta si loogu waraabiyo beeraha Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso ka soo dirtay
kororka tacabka beeraha Puntland ayaa si aad u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid ah dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran geed miroodka iyo timirta waxana jira hay'ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda meenadahooda wax beerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo Ismaan Maxamed Cali oo kamid ah hawlwadeenada ururka wadaniga ah ee asal ayaa VOA-da uga waramay sida ay beeraleyda u caawiyaan
beeraleyda 416-daas waa inta ku xiran boosaaso kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta beeraleyda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geed miroodka ay ka mid yihiin timirta oo ah quutal qaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan khaasatan gobolada badda casaaran ee wadanka Soomaaliya aad uga bixi kara dhiirigelintiisana hadda sanooyinkan dambe aanu aad u wadnay.
Maxaa horumar laga sameeyay dhinaca timirta oo kale?
Aad baa loo isticmaalay rabadaantii, waxaa la isticmaalayay badi timirta wadanka kasoo baxda iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada. Laakiin arrinta koowaad aanana waan xoogga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaada oo marun iska maxaa la yiraahdaa fursad loo helo waa markeeda. Laakiin marka koowaad inay beeraleydu kala haraan abuurka usoo baxa ay kala haraan beeraley badan baa sameeya, laakiin kuwa badan oo weli waqti isbedel waqti.
Fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda, waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo. Waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah.
Qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin, waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batroolta qaybtoodna nafta tahay oo hadda qiimahoodu aada usii kacayo. Waxyaala waxaa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga soo saarayo si beeraha loogu waraabiyo. Arrintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guul ba hadda laga gaaray. Markaan tusaalooyinka sameynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan, kabacdina dadka farsamo yaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal. Hadda ilaa 10 sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray.
Tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah, kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba. Dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan?
Marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 70% waaba dhalinyaro bay u badan yihiin. Marka dhalinyaradaasuna dhalinyarada kale wixii isku fil ahay waa isku daydaanba dabci ahaan, laakiin waa dadka inta badan wax u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkeeda. Waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah, kana maarmi kara macaawirooyinka dibadda, beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland.
Abdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa VOA-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Magacayga waxa leeyahay Abdulqaadir Xasan Jaamac. Qaabkii maartay iskaashitaan u leenahay, iskaashitaas waa isku xiranahay, maamul baan u leenahay, akoon dhaqaale aan leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano kuurusano, ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baanahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u samaysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan usoo wajihin wax soo saarkooda.
Qof baa adigu tartaran sameynaa, adigu labada beerood maalin la saddex beerood maalin baan siinaa, maalinta kale ku kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa si qudaartu maartay beeraha maartay uga soo godo suuqana u gasho.
Dalaga beeraha kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar usoo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalaga waa kala bedelaa, waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro. Tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadka dambe waa ka bedelaa, qudaar kale oo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u samaysto maartay awood u helo maartay wax soo saar u yeesho. Dalbedelkaas aan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalahan qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro qaadanay oo aanu
ka sokow beerashada. Waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
dadka beeraha markii dhulka loo dhaqaaqo oo beela la beerto nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibiraya oo wixii maartay nolosha lagu dibir jiray dhan halkooda ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baan ku gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirana ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan saasaan ugu noolahay. Waan guriyi baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay, marka xoolo dhan umeeshaasaan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay, waana howl baan isku wadnaa, waana nolol aad u fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacyaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada. Waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sanadood ah si lacag la-aan ah.
aniga xasan cabdullaahi xaashim alina labo siyaalood baanu dhulka u beerannaa. Hadda iminka meeshan aanu beeraha wax ka dhigdhigannaa, labadaas oo ah mid aanu macnihii cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qorolnaa. Labadaasana markay dhammaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya, haddii macnihii noo ogolaado oon heshiis kale oon waan ka karaysanaa, haddii kalena boos kale aanu bedelinaa oon ceel kale yaxban qodnayo ama beer cusub oo kale aan iska karaysanaa. Saasan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalna. Waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'iidaysteen. Waxa weye dhulkii oo iska amaartaay cidla ahaayo oo manaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid, waxa weye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen. Beeraygii naga garab qoteen, waxa weye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maanta qudaar ka hela, annaguna waanu ka faa'iidaysanaa. Biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maartaay qalab baa lagu qodaa.
Meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysay?
Boosaaso 20 sano waan joogaa adeer, 20 kaas oo beeraley baa. Hadda si aan u warwareegay beeraley baan ahaa. Magaalada waanu maartay guryaanu ka dhisanay, waxa weeyaan haddana inaan ku sii xoogsanaan rabnaa.
Waa jira mar aan faa'iido laga helno cayaano iyo waxyaalahaas yimaadaan qudaartu xumaato, xisaabku xumaado, xisaabka beertu yaraado. Haa, maya waan fahmay, tabaran qaadanay, waa la dadaalaa cayaanka, dhulkan waxaan ku samaynaa, dalagbida ku samaynaa, waa buufina cayaankan ka hortag baan samaynaa. Marka waan dadaalaa ilaa xad wixii maartay dii amri lahaa iyadoo meesheeda wey.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo. Wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daabulo, waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, VOA.
Dhinaca kalena gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib u bilaabay wax soo saarka bariiska. Bariiska ayaa horey uga bixi jiray gobolka, hase yeeshee waxaa hakiyay colaadihii waddanka iyo weliba caqabadaha dhinaca wax soo saarka haystay. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Beeraleyda magaalada Jowhar ayaa waxay dib u bilaabeen tacabka bariiska kadib sanado badan oo hakad uu ku jiray beeridda bariiska. Beeraleyda ayaa hadda waxay soo saaraan bariis ku filan gobolka Shabeellaha Dhexe oo keliya, maadaama aanu jirin dowlad ama hay-ad ka taageeraysa in uu kordho wax soo saarkooda.
Runtii 3 warshadood oo yaryara ku yaalaan Jowhar oo dad baraayada iska leh, 3 warshadood wax soo saarkoodii wuxuu ku maaragtay isku baaba'a qaata dadweynaha. Suuqa deegaanka ayaa lagu kala gataa, waana socdaa ilaa haddana. Dadku inay muxuu ahaa ku faraxsan yihiin maahane, inay maaragtay lagama dareemo waxba idanka maqan isma laha.
Cabdi Ibraahim Aadan muddo dheer ayuu ku jiray wax soo saarka bariiska gobolka Shabeellaha Dhexe.
Bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii la isbarbar dhigana, kan dalka macaan, kan kale waa qoryo adiga aad cunayso oo banaanka laga keenayo. Runtii dadweynaha waxay aad u ammaanaan bariiska dalka ka soo go'ay, oo siiba gaar ahaan degmada Jowhar, deegaanka Jowhar ka soo go'ay ay aad u ammaanaan. Bariiskaas waa nooc oo muxuu ahaa asalkiisii ka yimid dalka Filibiin oo la yiraahdo IR 24. Marka muddada oo bariiskaasayta dalkan lagu tabcaayay, waxyaala dhibaatooyin badan baa lala kulmay, sababtoo wax walba markay kugu cusub yihiin waxaad maaragtay waxaad dareemaysaa dhibaato cusub oo adigaadan arki karin.
Magaalada Jowhar waxaa ku yaal ilaa 3 warshadood oo lagu hagaajiyo bariiska, waxaana siyaabooyin kala duwan uga faa'iideysta dadka iyo xoolaha.
Qayb waa boorash oon xoolaha la siiyaa,
qaybna waa cadeyskii ona waa dadkii ona oo shacabweynaha keensaday waa bariiska cunaay, qaybna waa madhoon oo bul oo baxo oo wax markaasi saacas lu baahan yahay lahayn markii roobku da'o oo maalaha meela la soo shabto.
Kuuso Cabdi Jimcaale waxa uu gacanta ku hayaa mid ka mid ah warshadaha magaalada Jowhar.
Ha ahaato Muhammad, madda kale labaad beeraleyda bariiska nuu keensato waa u keedinaa, waa u haynaa ilaa intii hal sano, ilaa laba sano, ilaa intii saddex sano waa u haynaa. Lacagna kama qaadano. Ilaahay alxamdulilah shukrulleh. Ha ahaatee Muhammad, bariiska waa miisaanaa, marku nuku miisaano konton kilogram marki noqdo, dadka shacabku ka qaadnaa $1 iyo nebar.
Beerleyda bariiska ma helaan dhiirigelin iyo suuq geyn waxyaabaha ay soo saaraan, waxaana taa ay sabab kale u noqotay in beerleyda Jowhar uu wax soo saarkoodu gaari waayo halkii laga filayay, sida uu sheegay Ciidiid Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe.
Caqabada laakiin ugu weyn siiba beerleyda bariiska tacabta ama khudaarta tacabta, siiba bariiska caqabada ugu weyn annaga waxaan tacabnaa bariis oo cid kale oo nala tacabtaysan jirin. Caqabada ugu weyn inaga haysatana waxay tahay marketingka dhinaca suuq geynti iyo suuqii, iyo Soomaalidii oo briskeena tayadiisa inay fahamta xataa aan diyaar u ahayn oo aan aqbalaynin. Marka policy iyo shuruuc laga soo saarana waa u baahan nahay in suuq geynti gobolladii dalka oo dhan 18 gobolba uu briskaas u gaarane muhiimad gaar ah noo leedahay in la helo kambani qaata briskaas naga iibsada, kadibna isagu suuq geeyo waliba qiimo jaban aan ku siino, brand name aan ugu sameyno, magac gaara iyo jawaan gaara iyo si warshadaysan xataa aan ugu sameyno.
Laakiin beeraleyda bariiska ayaa waxa ay sheegaan inay haystaan labo fursadood oo u suuragelinaya in marnaba aanu istaagin wax soo saarkooda, xitaa haddii aysan helin suuq lagaga iibsado waxa ay soo saaraan, sida uu sheegayo mar kale Cabdi Ibraahim Aadan.
Webiga Shabeelle 8 bilood ayuu biyihiisa fadhiyaan, 8 biloodna sidii la doonaa loo tabcan karaa, beeraha loogu waraabsan karaa biyihiisi ayadoon la isticmaalin matoor si toos ah ee keliyada looga deyn karo biyaha ayaa la isticmaalaa. Marka labadaas faa'iideba iyadoo shimbirtiina maaragtay oon guul aan ka gaarin, iyadoo biyihii webigiina la haysto, beeraleyda sidaas guul ayay ku gaartay. Keliya waxaa ka maqan kaalintii oo muxuu ahaa gacanqabadka ayaa ka maqan, sababtoo ah waxaa jira waxyaalo badan oo dalka laga helayna, sida fertilizerka, sida maxaa la yiraahdaa herbicide-ka, sida qalabka beeraha loogu shaqeeyo, harvesterka, seed drilling. Marka waxyaalahaas oo dhan maaragtay way ka maqan yihiin beeraleyda. Haddii waxyaalahaas la heli lahaa, waxaaba dhici kartay in Soomaaliya oo dhan bariiskeedii Jowhar laga qaado oo Jowhar ka baxo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dowladda Kenya ayaa amartay in la xiro goobaha cibaadada ee dadka badan ay isugu yimaadaan si loo yareeyo fiditaanka cudursidaha corona. Goobahaasi waxaa ku jira kaniisadaha iyo masaajidada iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan. Kenya ayaa diiwaan gelisay 15 xaaladood oo ah cudurka coronavirus. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Kadib markii 8 kiis oo kale oo cusub oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay dalka Kenya, ayaa wasiirka caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la xiro goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha. Haddaba Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah mashaaqda Soomaaliyeed ee dalka Kenya, mashaaqda ugu waaweyn, ayaa waxa uu ka hadlay arrinta xiritaanka, isagoo bulshada Soomaaliyeed ee muslimiintana u sheegay in laga bilaabo xalay masaajidyada ay gabi ahaanba ay xireen, iyagoo raacaya amarka ka soo baxay dowladda dalka Kenya.
Malihin khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xiro. Annaguna maana xirine dowladda xidhay masaajidii waddankana dowladda ka talisa ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaade awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay. Wax awooddaada ka baxsan Ilaahay kuguma kallifin adigu ama jeclow ama necbow, laakiin amarkan waa amar dowladeed waana in sidiisaas loo qaato. Waa anagu taa ka duulayna markaa masaajidda waxaa xidhay dowladda national government iga xiray wasiirka ku dhawaaqay almuhim waxa weeye amarkaas aa jira sidaas ayna u jiraan masaajidkuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay axad ah habeen isniin soo gashay masaajidku sidaas ay dowladdu ku xidhay masaajidii waddanku taalay oo dhanna sidaas ay ku xidhay kaniisadihii baa la mid ah goobihii caamkeen hadda ka hadlayay baa la mid ah hadda marka wax weeyaan warku saas ku cabiya
intisaar saale xuseen v o a nairobi
v o a
halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa voice of america washington goordhow waxaa inoo soo socda doodii gaabnayd iyo xubintii qurbi joogta balse marka hore qodobadii wararka caalamka oo kooban aan ka codsado xuseen bare aadan
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa amar ku bixiyey in shaqaalaha dowladda la fasaxo muddo toddobaad ah si looga hortago cudurka coronavirus muuqaal u baahiyey telefishanka jabuuti ayuu madaxweynuhu ku sheegay in go'aankan uu saameyn doono shaqaalaha dowladda marka laga reebo shaqaalaha caafimaadka ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha haya adeegyada asaasiga sida biyaha iyo korontada madaxweynaha jabuuti ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka dalkaasi isagoo ku booriyey in guryaha lagu koobnaado si aanu cudurkaasi u faafin dowladda jabuuti ayaa hore u sheegtay in cudurka korona laga helay laba qof kuwaasi oo ay xaaladooda caafimaad degan tahay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka webiga niil ee u dhexeeya masar iyo etoobiya wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa kasoo xigatay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada nairobi in soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arrintan waxaa xusid mudan in war saxaafadeed kasoo baxay ergada soomaaliya u joogta xarunta jaamacadda carabta ee qaahira oo daba socday kulan bishan afarteedii ay wasiirada dalalka jaamacadda carabtu qaahira ku yeesheen lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda iyada oo dowladda soomaaliyana ay diyaar u tahay in ay door ka ciyaarto sidii laysu soo dhoweyn lahaa labada dhinac sida laga soo xigtay telefishanka c n n dalka nigeria ayaa dadka uga digay in ay isticmaalaan daawada loo isticmaalo kaneecada ama duumada ee loo yaqaano chloroquine si looga hortago fayruska covid kadib markii saddex qof ay xaddi badan oo daawadaasi ah isticmaaleen kadibna hospitaalka loola cararay
mahadsaned xuseen dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo dirtay saynab abuukar
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodda igala qaybgalaya abshir axmed maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo axmed maxamed maxamuud axmed qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeysay abshiro axmed maalin
hadda haddii dibujisiin la bilaabahaa oo dadka laysugu yeero gogol nabadeed la fidiyo way jirtaa jaanis badan baa haray waqti badan baa haray waqtigani waqtiga xilligu dhammaanaya xilliguu bahalkii bilaabanayna ilaahay baa ku shaqalay laakiin sideedaba rajada lagama quusto dadku waa dad walaala soomaali baynu nahay haddii gogol nabadeed la fidiyo ee good hoystii la tago ee la yidhaa horta maxaa naga hadlaysan maxaase noo hagaagay anugu waxaan qabaa jaanis dheer badan baa haray waana la isfahmi karaa halkaasna waxaa ka soo bixi karaa waxyaalo badan oo muhiim ah
axmed maxamed maxamuud adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga hare
bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sayna abuukar walaalo waan ku salaamay salaam kadib haddii aad i weydiisay su-aasha ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah
wax jaanisa oo hadda kadib ah ma u bannaan tahay oo isugu iman karaan absolutely taas waxaan qabaa ma isugu iman karaan waana la beerdireeyay waxaana beerdireeyay dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan maamul goboleedyo badan baa la isugu tagay Jubaland baa la isugu tagay waxaa la isugu tagay Baydhabo waxaa la isugu tagay u dambeeyay Ki Garowe balanqaadkii iyo waxa laali wixii lagu heshiiyay waxa ka baxday dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada haatan waa meel dhibaato lagu hayo oo wax hadda markaan dib u heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totally ma jirtaba maadada koobaad waxa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas oo heshiis oo la qaatay oo dawladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan fartay ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminadiina ay meesha ka baxday iyo waxaan kale u sababaynayaa in waqtigiiba uu dhamaaday ee 10 bilood ee dawladda u hadlay federaalka Soomaaliya
hadii aan dib ugu laabto Abshir Axmed Maalin waa dagaysanaysaa Axmed Maxamed Maxamud waxa uu ku doodaya in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xalin karaan ee murunka u dhaxeeya adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaaf ka jira maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa
walaalkay waa mahadsan yahay waa jiraan khilaaf badan uu jira horta laakiin khilaaf kasta oo dhac xal baa loo helaa hadii la wada hadlo la isku yimaadaan waxaan qabaa xal baa muuqda jaaris baa muuqda waayo dadka Soomaalida wadad walaala waa dad wada dhashay waa wiilii abtigii wax la isku hayaana meesha maba jiraanba hadii la wada faristo la wada hadlana xal baa soo baxaya wax la isku haysta un waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed waa laga heshiin karaa waxaan laga heshiin karin ma jiraan hadii umada loo daneynayo gobol nabadeed hadii la fidiyo waa laga heshiin karaa umadu isku timaado oo la yiraahdo maxaa noo dana war maxay noo dana sababtoy tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhalilayaan inta badan dawladda dawladda ragane hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhalili doonaa
dadkani madaxweynuhu waqti baan baxarin adigu waqti ma ku muuqdo lagu wada
hadlo inta hartay hadii xitaa gogol la dhigo maantadan hadii la dhigo bari waxba ka soo baxay waxaan qabaa in la isfahmi karo waxaan qabaa in waqti haray waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhamaan waxaan qabaa jaas dheer baaray
Axmed Maxamed Maxamuud waad maqleysaa hadalka Abshiro waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya xal loogu helo adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda
Abshiro walaashi waa mahadsan tahay fakarkeedana waxa weeyaan anigu hadda ku ma ku diidayo balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo dawladda federaalka markii ay wadankan gacanta ay ku qabatay la soo doortay hadiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dawladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka wadanka taas oo dhalisay shaki badan iyo muxuu ahaa iska hor imaad in wadanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo waxa la isku hayaa wadanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayna anaga xukunka maanta awood u leh anagaan haysana iyo xukunka waa in la leenahay anigu keligiin ma lihidin inta wax la isku hayaa waa intaa weeyaan dawladda federaalkaana intaas weli kamay talafulin way taagan tahay inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay jaanis kale iyo fursad kale u banaantahay ma u maleynayo ma doonaysa dawladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dan maanta wax maaha dawladda weeye waxa maanta wax ka socon lahayn cid kale wax ka socon lahayn ma jirto
haye Abshir Axmed Maalin
walaalkay waa mahadsan yahay dabcan haddii qofku khilaaf waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dawladdu wax ka socon lahayn runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlanaa waan ognahay xaaladaha meesha ay marayaan waxa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl khilaaf haduu yimaado waxa burburaya haykalkii dowladnimo waxa burburaya qaranimadii waxa burburaya nabadii iyo deganaashihii inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan ayadoo dalkeenni la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatooyin ugu socoto oo qaraxyada ugu dhacayaan haddana hadaan is wada qasno inteeni meeshan ka baxayna magacna uu meesha ka baxo waxa ka midaysan in la heshiiyo waxa ka midaysan in cid la dhalin dawladdu ma aha laba qof waa shacabka weeyaan dawladdi dhexe dhan baa baalaha laga rafay
federaal baa la aas meel walba calan baa laga taagay wixina la afgaran la isgaran maayo ni waliba marka keeba madaxweynaha keesa keebaasay gumaratoora horta dhibaatooyinka waxa keenay markii hore nala horseeday taasay waana lagu burburinay waxaan dawladdeeda wadanka masuulka ah waxaan rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo yiraa maxaa noodana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa laakiin markii la yiraado maamul goboleedina meel istaagan dawladuna tiraa maamul goboleedka ma jirto dhibaato ka hor laabay noqonaysa anigu waxaan qaba waxa soo dhan xalkuna laga aado
Ahmed Maxamed Maxamuud sida abshira ay ka dhawaajisay ma u aragtaa in hadii labada dhinacay uu istaagaan arintan in xal uu la gaaro mise si kala bay wax kuugu muuqdaan
walaal sayn barta waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay dawladda federaalka Soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam ayadu ay ka taliso ay leedahay laguma haysto ayada jiritaanka dawladnimada laguma haysto laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la dhisayay ama federaalisimka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyay waxa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada sidaa darteed waxa weeyaan maamul goboleedyada nimankaan markii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare dawladdan ay yimaadeen waxaa soo dhan xaq way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dawladda xana meeshii ay timaado bas intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadeedu intaasay ahayd inta aanu aan ka baranay maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey ee 10 bilood baa haraba sida hadda noo muuqata 10 biloodna maleyn mahay wax 3 sano iyo
abshir axmed maalin waad maqleysa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyay in khilaaf lagu xalin waayay 3 sano ee la soo dhaafay in uusan arkin waqtiga ee kooban ee u haray dawladda in lagu dhameyn karo adiga taa maxaad ugu jawaabaysaa
dawladdu dadaal ba axmed wuxuu yiri waan maqlay walaalka laakiin dawladdu dadaal badan bay ku jirtaa meelo badan bay dhistaa meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa dib dhis bay wadaa waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummadu ay uga bixin lahayd dhibaatada shirar horaa dhacay maalin walba intaa waa la isku yeerayaa meel buu gogol baa la dhigayaa maamul goboleeda way u toogayaan intaa way la hadlayaan iyo qofka fikirkiisa xor buu yahay laakiin waxaan qabaa annaga dawladda u baahan haddaan nahay shacabka waxa loo dhagan ugu laadaan qabaa aniga dawladdu waa hooyada dhashay maamul goboleedyada waayo haddaan dawladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahansanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin dib heshiisiinta markii la isugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay cagadhigato dib heshiisiina ayaanu ku baaqaya ummadda soomaaliyeed gogol dib heshiisiina u baahan tahay oo isugu timaado xal kalegaas ku jira waa la wada hadli karaa waxaa jira aqoon yahameen waxaa jira siyaasiin waxaa jira odo dhaqan waxaa jira haweenkii dhallinyarada waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaag un fiirsa ayunbay ku egtahay xaaladani oo la yiraahdo war maxaa noo dara adduunku wuxuu nooga baqayaa waa sistemkaas yaroo dhisan haddii aynan sistemkaas burburinana waana lagu soo degaya maalheerkeena la qabsanaya marka waa inaan sistemkaa ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaarayo amutaasaan qabaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadda muddo kooban baa dowladdii u haray labada dhinac sidee uga faa'iideysan karaan waqtigan haray si hore loogu socdo oo wada shaqeyn labada dhinac ay u dhex marto axmed maxamed maxamuud
dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha Soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii ayadu ay kasbato laakiin waxaa noo muuqata dowladda Soomaaliya dadkii inay maanta ay garabku aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda Soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo sababta dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashanmayno waa intaa waxa weeye walaal waxa kaliya chaaniskaado maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan kuwa aan dhisnayn la dad matala loo sameeyo kuwa dhisanna ay u yarto habka kaliya la isugu iman karaa waa in dadkaas ay isugu yarto dowladdu waa in sidii dalkaani doorashada uu u gali lahaa in laga wada tasto oo meel la isla dhigo markaasna wixii laga tusto meel la dhigo ay fulaan intaas way inta maanta rajada kaliya muuqata maanta waa intaas intaas haddii dawladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa la wasaal baan leh
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Maasanid Seyna Babukar oo inoo socodsiisay xubinta dooda gaaban. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka soo diray wariyaheena Maxamuud Mascad.
Wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Gudahanba barnaamijkeena todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tartankan oo ay ka soo qayb galaan kooxo kala gedisan oo ka kala socda waddanka Mareykanka gudihiisa iyo waddanka Canada ayaa waxaa lagu ballansanaa bisha April 8-deeda in lagu qabto magaalada Columbus. Cudurka coronavirusna waxa uu sababay in ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay joogsadaan. Haddaba tartankana Soomaalida ee lagu qabto magaalada Columbus saameyn intee leeg ayuu ku keenay cudurka coronavirus arrimahaas iyo kuwa kaleba waxaan ka wareysanayaa Bashiir Geele oo maamula tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida isla markaasina 20-kii sano ee tartankan la soo qabanayay ka mid ah gudigii ciyaaraha soo qaban qaabinayay Bashiir marka hore adigoo ku soo dhawaanaya ee barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan waxaad marka hore warbixin guudiga siisa waad ogtahay cudurkii coronavirus dunidii oo dhan wuu kala xiray waddanka Mareykanka gobolo fara badan banda ayaa lagu soo rogay adinkuna waxaad ku ballansanaydeen koobkan inaad qabataan bisha April ee fooda inagu soo haysa 8-deeda oo wax yarba ay ka dhiman yihiin koobkii ma qabanaysaan
bismillaahir rahmaanir rahiim mas'ad wa salaam intahay adiga iyo oo dhamaan BOA-da sidaad ogsoon tahay cudurka viruskan hadda adduunka dhan saameynta ku yeeshay run ahaantii anaguna saameynayo nagu yeeshay oo ku yeeshay koobkii halkan ugu qaban lahaa sanad guradii 20-sanaadii kasoo wareegtay aasaaska koobkaas oo la dhaho Columbus Soccer Cup run ahaantii saameynta uu nagu yeeshay ugu weyna waxay tahay sidii badan oo ay ka mid tahay state-kii annaka aan ku noolnahay ama gobolka aan ku noolnahay ayaa waxaa lagu soo rogay inaysan iimaan karin oo isku iimaan karin dadka badan 50 qof walow hadda ay marayso 10 qof ay marayso sidaas daraadeed ayaa waxaan sanadkan koobka nooga dhacay hakad insha allah bismillaahi alkariim hakadkaas oo uu ka yimid in ay xiran yihiin dhammaan hoteeladii dadka ay degi lahaayeen iyo garoomadii ay koryaarnayn intaba
waa gartay waxaa tiri hakad marka taa macnaheedu ma waxa weeye in ciyaarihii inta uu cudurka coronavirus jiro aanay dhici doonin laakiin si hadii laga gudbo sida la saadaalinayo marka la gaaro qaybaha dambe ee sanadka inaad koobkii qaban doontaan ma sidaaba
wallahi mas'adow dood aad u tiro badan gudiga qabanqaabada Columbus Soccer Cup dhaxmartay waxaan ku qiimeynaa siyaabo aad u kala duwan oo nagu dhigi karno koobka aan dib ugu dhigi karno laakiin maadaama hadda bisha nagu soo foodlay ay soo socoto Ramadaan ciyaartooydana maaragta dhibaato ay ku tahay inay sameeyaan caalamitadooyinkii ay sameyn jireen sabadankaas markii laga baxana uu ku xigo maaragtay samarka oo run ahaantii kooxaha laftigoodu plan u degsan ay jirto oo ay ku ciyaaraan maaragtay sama tournament uu jiro waxaan go'aansanay in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee banaanka ka imaanayso culays badan aanu saarin saas daraadeed aan ka gudubno sanadkan oo sanadka dambe insha allah bismillaahi kariim aan isku soo noqono inoo noqoto 20 guurada maaragtay aasaaska koobka
waa tahay Bashiir waxaan ogahay in sanadkan uu ahaa sanad aad idi ku weyn islamarkaasina aad muddaba qaban qaabinayseen inaad u dabaal degtaan 20 guuradii kasoo wareegtay markii koobkan aad aasaasteen marka dabcan suuragal maaha sida aad sheegtay ee qabashadiisu sanadkan oo waxa doonaysaan inaad u dhigtaan sanadka kale laakiin dhinaca kale waxa jirta in ku xafara badan ay ka dhisan yihiin magaalada Columbus iyo guud ahaanba gobolka Ohio marka maxaa diiday inaad kooxaha gudaha magaalada u dhigtaan oo koobku sidaas u qabsoomo
waa arrimahaas wax yartuun ahaantii mascad waa ka fikirnay balse koobkani wuxuu ku dhisan yahay xaraaradiisuna run ahaantii ay tahay isku imaadka mujtamaca soomaalida isku yimaadaan magaalooyinka aadka u tiro badan marka haddii Columbus kaliya loo dhigo kooxaha jooga reer Ohio ah koobkii waxaa ka maqnaanaya run ahaantii cudud aad u weyn dhalinyaro soomaaliyeed ee dhammaan rugcadaha hore ee sportiga soomaaliyeed ee gobollada kala kala duwan ee Canada degan sidaa daraaddeed marka waxaan rabnaa sanad guuradii labaatanaad in ay noo noqoto sanadka dambe soo socda biidnillaahi alkariim in spiro hadda haas aan dhigi lahayn
waa tahay bashiir marka laga yimaado ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Ohio aad degan tahay wuxuu ka mid yahay gobollada ay dadka Soomaalidu aad ugu badan yihiin dhinaca kalena cudurka coronavirus ay dowladdu sida aadka ugala tacaalayso oo isku dayayso in la xakameeyo bandow la soo rogay oo dadku la doonayo inay guryaha ay ku jiraan dadka Soomaalidu marka sidee bay arrinkan u arkaan isla markaasina door intee le'eg bay ka qaadanayaan in ay xakameeyaan cudurkan isla markaana meelaha bulshada isugu timaado aanay dadku isugu soo bixin
cudurkani waa cudur aad halis u ah haddii xaqiiqda aan kaala hadlana macnaha dhaqanka soomaaliyeed waxyaalaha qaar serious uma qaataan laakiin hadda waxaad moodaa in maaragtay wacyigelin aad u tiro badan in la geliyey oo laga geliyey maaragtay ka timid xagga gobolka iyo magaalada aan deganahay ee Columbus isku imaadka ilaa iyo lixda bisha soo socotay April in qof walba gurigiisa markuu kasoo baxayo ay noqoto waxa uga soo baxayo wax asaga nafsadiisa ku xiran oo muhiim ah haddaysan ahayn arrintaasna ay ahaato gurigiisa inuu joogo keliya marka waxyaalaha keliya u bixi karana waxay tahay waxyaalaha maaragta emergency-ga shaqooyinkana ay toqotay shaqooyinka ama guryaha in laga shaqeeyo ama maaragtay kambaniyaashii ay dadkaasi fasaxaan macnaha waa arrin marka aada khatar u ah oo maalinba maalinta kasii kordhaysa cudurkani dadka uu saameeyo ama ku dhaca ama u dhinta way kasii tirabadanayaan marka ilaahay shartiisa hana daafiyo run ahaantii maaragtay dhibaatooyin aad u badan iyo maaragta dhaqdhaqaaq la'aan ayaa waddankan ka jirta khaasatan gobolkan ku noolnahay
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Bashiir Geelo oo ka tirsan guddiga qabanqaabada ee ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo isagoo magaaladiisa jooga qadka taleefoonka igu waramayay barnaamijkii toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhegeystayaal waa mascad dowd dila sida iyo nabadgelyo
mahadsaned mascad
idaacaddeenna caawa waxaanu ku soo xiraynaa heestan dabacsan
حقوريش يا حي
heestaasina dhegaystayaal waxay ugu dambeysay baahinteennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo idaacadaheenna xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
حكيني الطلوع شيشه